Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministri se predstavljajo tudi danes glasovanje o celotni prenovljeni ekipi čez 10 dni.
Po višanju plač je domino efekt že jasen. Višje plače si želijo tudi poklicni gasilci in župani.
Predsednik programskega sveta RTV Gregorčič pričakuje, da bo ustavno sodišče v četrtek začasno zadržalo izvajanje novele zakona o RTV.
Ukrajina po prepričanju njenega obrambnega ministra de facto članica NATO.
Spolno nadlegovanje na univerzah in raziskovalnih ustanovah. Kaj kaže raziskava?
Vreme konec tedna oblačen, v noči na ponedeljek sneg.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Domino efekt višanja plač je jasen. Po višanju plač in dajanju dodatkov nekaterim poklicem v tem tednu so na nogah že nekateri drugi sindikati, med drugim poklicni gasilci, oglasili so se tudi v skupnosti občin. Medtem na ministrstvo zagotavljajo, da vzdržnost javnih financ po povišanju plač v javnem sektorju ni ogrožena. Prispevek Roka Mihevca.
Vsi dogovori o povišanju plač, ki jih je vlada v tem tednu dogovorila s Vizom, Fidesom in sodstvom, se pri finančnih učinkih gibljajo znotraj 611 milijonov evrov. Ob tem so na ministrstvu pojasnili, da gre za začasen ukrep, ki bo veljal do prenove plačnega sistema. A do takrat so težnje k povišanju plač že izrazili tudi v ostalih poklicih javnega sektorja. Med prvimi so poklicni gasilci.
Slaba četrtina naše plačne lestvice, govorim za plačne lestvice poklicnega gasilstva, je dejansko že potopljena v tem bazenu minimalne plače. Na koncu vse si delamo stvari z veseljem, pa se nam dobro zdi, ampak na koncu je pomembno tudi tist, kar ti prileti na tvoj tekoči račun. Ker od hvale, hvala, rešili ste mi življenje, hvala, ker ste mi pomagali, ne moreš v trgovini razmeniti.
Je bil kritičen generalni sekretar sindikata David Švarc. Gasilce jezi tudi to, da so jim v pogajanjih ves čas govorili, naj počakajo na reformo plačnega sistema.
Ker sem zadnjič v torek zvečer prišel domov in prvi pogled v dnevnik, ker sem videl tam Goloba na tismo občnem zboru sodnikov, nekjer jim je dal, jaz mu temu rekel, neko božično darilo, sicer z nekim zamikom, takrat je pa pač temu tudi izbilo temu to dno sodu. Kar sem les takrat lahko naredil, sem samo ugasnil svoj mobitel, se nisem želel imeti razgovore s svojimi sodelavci o teh neprijetnih vprašanj.
Da bi bilo ukrepe potrebno uskladiti še z nekaterimi drugimi deležniki v naši državi, menijo tudi v skupnosti občin Slovenije. Njenemu predsedniku in kočevskemu županu Vladimirju Prebiliču se zdi, da se več ali manj te stvari razvijajo po navdihu posameznikov.
Pri tem ugotovili, da predvsem, kadar se pogovarjamo o funkcionarjih iz lokalnih skupnosti, konkretno o županjah in županih, nas nikoli ni vključenih v te razprave in posledično tudi nismo deležni nobenih popravkov. Lahko vam postrežem z informacijo, da zadnjih 12 let plače župani in županov niso bile usklajevane z nikomer, kar je seveda vneslo popolno nesorazmerje v nagrajevanju znotraj lokalnih skupnosti.
Je za naš radio opozoril Prebilič in spomnil, da je tudi zaradi te nedorečenosti vedno manj interesa na stranih tistih, ki bi sploh še kandidirali za to funkcijo. Če ne bodo slišani, bodo začeli aktivnosti za korektno vrednotenje njihovega dela.
Ja, potem bomo prisiljeni vsaj v tem kontekstu začeti postopke v smislu manj proaktivnega vodenja naših občin. To se bo potem pokazalo tudi pri samem delovanju države, ker ne nazadnje veliko nalog opravljamo prav zato, da lahko država tudi normalno deluje na področju zaščite in reševanja, predšolske vzgoje in še česa.
Zaradi trenutnih dogajanj bodo o stopnjevanju sindikalnih aktivnostih prihodnji teden odločali tudi delavci v zdravstveni negi.
Odzvali so se tudi policisti. V sindikatu opozarjajo, da vlada obveznosti iz lani sprejetega dogovora o ukrepih na področju plač izvršuje klientelistično in diskriminatorno, saj problematiko rešuje le v določenih poklicih. Tako jo pozivajo tudi k dvigu plač zaposlenih v policiji in na ministrstvu za notranje zadeve. če bodo še naprej deležni ignorance vlade, napovedujejo zaostritev sindikalnih aktivnosti. Na pristojnih parlamentarnih odborih se pred preoblikovanjem vlade pravkar predstavljata kandidat za ministra za infrastrukturo, okolje in prostor Bojan Kumer ter kandidat za ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Slednji je napovedal prenovo ključnih strateških dokumentov in zakonodaje. Še naprej pa si namerava prizadevati za zagotavljanje vzdržnih pogojev za delovanje vseh sektorjev gospodarstva, ki je po njegovi oceni še vedno v relativno dobri kondiciji. Tudi zaradi dobre milijarde evrov vredne pomoči za soočenje z energetsko krizo. Po besedah Hana pa lahko podjetja na vlado računajo tudi v prihajajočem obdobju.
Povsem jasno pa se zavedam, da v tej krizi se močno spreminja tudi evropski industrijski model, od katerega pa seveda je Slovenija zelo odvisna. Spreminjajo se namreč vsi ključni inputi. Vprašanje pa je, ali lahko Evropa še računa na poceni energijo, jaz mislim, da ne več, tako kot je bilo do zdaj, na poceni delovno silo, tudi to več ne bo šlo, če mene vprašati, in na poceni surovine, še posebej na te redke.
Pred člani odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide se je že dopoldne predstavil kandidat za ministra za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Nato pa je na skupni seji odborov za gospodarstvo in evropske zadeve sledila še predstavitev kandidata za ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška. Oba sta, tako kot vsi včerajšnji kandidati, dobila zeleno luč odborov. Več Andrej Šinko.
V ospredju dela Ministrstva za solidarno prihodnost bodo tri področja – stanovanjska politika, dolgotrajna oskrba in ekonomska demokracija. V zvezi s prvim je kandidat za ministra Simon Maljevac poudaril, da nameravajo na letni ravni zagotoviti 2000 javnih najemnih stanovanj. Napovedal je pripravo novega stanovanjskega programa ter zagotovitev ustrezne zemljiške politike in sistemskega vira financiranja.
Do konca mandata pa načrtujemo reformo, ki bo temeljila na treh točkah, in sicer na določanju minimalne dolžine najemne pogodbe, regulacije višine najemnin in hitrejše ter učinkovitejše reševanje sporov.
Na področju dolgotrajne oskrbe naj bi do konca leta prenovili krovni zakon, zagotovili ustrezno financiranje, vzpostavili enotni sistem vstopa v oskrbo in razširili javno mrežo, je napovedal Maljevac. V zvezi z reševanjem kadrovske problematike pa naj bi posebna svetovalna skupina že na sedanjem ministrstvu pripravila nekatere rešitve.
Tako na področju zmanjšanja postopkovnih in drugih ovir pri pridobivanju in zadrževanju kadrov, finančnih vzpodbudah za izboljšanje pridobivanja kadrov in pa tudi glede nadgradnje plačnega sistema.
V sklopu direktorata za ekonomsko demokracijo pa namerava ministrstvo pri podjetjih spodbujati zlasti vključevanje zaposlenih v lastništvo in upravljanje podjetij. V opoziciji so opozorili, da Maljevac ni dal jasnih odgovorov o tem, kako se bo soočil s kadrovsko problematiko, zlasti zato, ker se enote nekaterih socialno-varstvenih zavodov zaradi pomankanja osebja zapirajo. Prav tako pa, da ni pojasnil, kako bo ministrstvo zagotovilo financiranje vsega omenjenega. Na skupni seji odborov za gospodarstvo in zadeve Evropske unije pa se je predstavil kandidat za ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Napovedal je prizadevanja za enakomeren regionalni razvoj.
Cilj regionalnega razvoja je, da se bodo manj razvita območja hitreje razvijala in da se bo posledično tudi hitreje razvijala Slovenija. To je tudi cilj kohezije Evropske unije, da nekako regije ne ostanejo pozabljene.
Zato je po besedah Jevška ključno, da se takoj pripravi strategija, ki bo zagotovila dvig kakovosti življenja v vseh regijah z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem. Glede ustanovitve pokrajin pa je dejal.
Osebno mislim, da samo ustanavljanje pokrajin po sebi ne bo rešilo problem skladnega regionalnega razvoja. In da je prav to v bistvu, da sedaj, ko imamo priložnost skozi intenzivno delo na skladnem regionalnem razvoju, okrepimo regijske razvojne agencije.
Med ključnimi nalogami, ki jih je treba izvesti letos, je kandidat za ministra opozoril na zaključevanje finančne perspektive za obdobje v letih od 2014 do 2020. Ta sredstva morajo biti porabljena do konca leta. Ministrstvo naj bi še letos objavilo tudi razpise v sklopu nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost ter pripravilo ukrepe za obmejna območja, pa tudi za projekte, ki bodo podprti na območju Zasavske in Savinsko-Šaleške regije, ki jo zaradi zelenega prehoda čaka prestrukturiranje. Državni zbor bo v listi ministerskih kandidatov, tudi petih, ki so zaslišanja uspešno prestali včeraj, odločal na redni seji, ki se bo začela 23. januarja.
Vlada ustavnemu sodišču predlaga, naj zavrne predlog za začasno zadržanje novele zakona o RTV Sloveniji. Ponudniki ustavne presoje medtem opozarjajo, da je trenutno vodstvo zavoda neupravičeno ostalo brez sodnega varstva zoper oduzem mandata, kar jim je prej omogočal zakon o zavodih. Vlada sicer priznava, da bodo funkcije vodilnim prenehale pred potekom mandatne dobe, a meni, da so posledice tega manj pomembne, kot bi bile posledice zadržanja izvrševanja zakona. Svoje stališče bo v skladu z ustaljeno prakso danes podal tudi parlamentarni odbor za kulturo. Več Marta Jerebič.
Predlog vlade naj ustavno sodišče zavrne začasno zadržanje novele je bil pričakovan, pojasnjuje prvo podpisani pod pobudo za ustavno presojo predsednik programskega sveta zavoda Peter Gregorčič.
Če tega ne bi predlagala, potem bi pomenilo, da bi dejansko priznala, da je zakon z napačnimi nameni vložila v zakonodajno proceduro.
Državni zbor oziroma parlamentarni odbor za kulturo se mora do predloga o začasnem zadržanju novele opredeliti do jutri. Za ostale trditve v pobudi za ustavno presojo pa ima 30-dnevni rok. Gregorčič pričakuje, da bo odbor zaradi koalicijske večine zavrnil njihove argumente. Ob tem v pogovoru pojasnjuje, da je ena večjih spornih točk novele prenehanje mandatov generalnega direktorja, direktorja radija in televizije ter članov in članic programskega in nadzornega sveta brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer predpisani za prekinitev teh mandatov.
Pri tem naj povem, da je imel recimo generalni direktor in direktor radija in televizije sta imela zagotovljeno sodno varstvo v primeru, da bi se sprožili postopki za oduzem mandata po prejšnji zakonodaji, medtem ko z uveljavitvijo te novele tega sodnega varstva več nimata, torej praktično nimata nikakršnega sodnega varstva, edino njuno pravno sredstvo je v resnici pobuda na ustavno sodišče.
Gregorčič zato pričakuje, da bo ustavno sodišče izvajanje novele zadržalo že 19. januarja. Dodaja, da sicer RTV normalno deluje.
Tudi prehodne določbe so predvidele, da ima še vedno vodstvo, ne, kar je normalno, ne more biti zavod brez vodstva. V tem času smo tudi sprejeli programsko tudi načrt za to leto, torej stvari tečejo tako, kot morajo teči. Tukaj ne vidim nekih posebnih težav.
Pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o RTV so vložili tudi Vili Kovačič in skupina državljanov, a je ustavno sodišče še ni obravnavalo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
6 pristojnih inšpekcijskih služb je lani opravilo koordinirane nadzore prodajalcev sadja in zelenjave. Kaj so odkrili?
Von der Leyenova na Švedskem napovedala krepitev evropske vesoljske infrastrukture.
Šport, rokometaši z zmago na prvi tekmi svetovnega prvenstva še tretjič na velikih tekmovanjih ugnali Saudsko Arabijo.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Bomo rekli, razen popodanske prometne konice, drugih večjih posebnosti ni. Trenutno predvsem zastoj na ljubljanski severni obvoznici. No, zaradi del pa bo zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariborju. Od nedelje od 5. ure zjutraj pa vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj. No, še vedno pa aktualna delovna zapora na primorski hitri cesti je zaprt izvoz na priključku Semedela iz smeri Izole proti Kopru. Obvoz tudi za vozila brez vinjete je smeri Izole do priključka Koper. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Vojna v Ukrajini traja že skoraj 11 mesecev. Zadnje tedne si ruska vojska na vso moč prizadeva prebiti ukrajinsko obrambo v regiji Donetsk. Čeprav je Moskva sporočila, da so njene sile prevzele nadzor nad vzhodnim mestom Soledar, je Kijev to zanikal. Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je medtem za BBC izjavil, da je Ukrajina de facto že članica zveze NATO. Petra Stopar.
Če trditve Kremlja držijo, bi bilo rusko zavzetje Soledarja prvo večje zavzetje v vojni po juliju lani, ko je Rusom uspelo zasesti mesto Lisičansk v regiji Lugansk. Kijev zavzetje Soledarja zanika in dodaja, da se v mestu nadaljujejo hudi boji ter da se ukrajinske sile upirajo siloviti ruski ofenzivi.
Zvečajno, podanje numero 1 se...
Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je trenutno najpomembnejši boj za Soledar in Bahmut ter za regijo Donetsk nasploh. Na včerajšnjem sestanku s štabom so se pogovorili o korakih in o okrepitvah v naslednjih dneh. Obramba teh mest je ključna, če želi ukrajinska stran ohraniti obrambni zid, s katerim ščiti Slovjansk in Kramatorsk, ki sta še pod njenim nadzorom v regiji. Da so razmere v Soledarju zelo težke, a pod nadzorom, je v pogovoru za britanski BBC potrdil ukrajinski obrambni minister Reznikov. Prepričan je, da bo Ukrajina od Zveze NATO prejela orožje, za katerega tako dolgo prosi, vključno s tanki in bojnimi letali. Sama država pa je skupaj s svojimi oboroženimi silami po njegovih besedah de facto članica NATO, ker ima orožje in ker ga zna uporabljati. To je po njegovem dejstvo, saj da bo v bližnji prihodnosti Kijev tudi uradno vstopil v zavezništvo. Spomnimo, Ukrajina si že leta prizadeva za pridružitev zvezi med ZDA, Kanado in 28 evropskimi državami, kar je ruski predsednik Vladimir Putin označil za varnostno grožnjo Rusiji. Peti člen pogodbe NATO pa določa, da oboroženi napad na katerokoli članico pomeni napad na vse članice. Dodajmo še, da bo NATO v teh dneh z namenom krepitve svoje prisotnosti in za spremljanje ruskih vojaških dejavnosti v Romunijo poslal nekaj izvidniških letal. Njihovi nadzorni sistemi lahko zaznajo letala več 100 km stran, zato so ključni za NATO-ve zmogljivosti odvračanja in obrambno držo, so pojasnili na zavezništvu v Bruslju. Poleg tega naj bi v Romunijo odšlo približno 180 članov vojaškega osebja.
Potem, ko je 1. januarja krmilo Sveta Evropske unije za pol leta prevzela Švedska, je to državo obiskala Evropska komisija. V spredju pogovorov med vodstvom komisije in švedsko vlado so prednostne naloge predsedovanja, varnost, zeleni in energetski prehod, migracije ter vladavina prava. Danes dopoldne pa so se predsednica komisije Ursula von der Leyen in komisarji v bližini najsevernejšega švedskega mesta Kiruna udeležili odprtja prvega vesoljskega izstrelišča za satelite na celinskem delu Evropske unije. Von der Leyenova je dejala, da je to velik trenutek za evropsko vesoljsko industrijo. Pridobitev bo po njenem v pomoč Evropi pri blaženju posledic podnebnih sprememb in zagotavljanju varnosti.
We will never forget and we've all seen the terrible droughts and floods.
Nikoli ne bomo pozabili poplav, suš in gozdnih požarov. Ukrepati je treba takoj in takrat je več oči na nebu ključnih za reševanje življenj v Evropi in drugod po svetu. Slišali smo, da so majhni sateliti pomembni tudi za našo varnost. Saj vemo, da jih ukrajinske sile učinkovito uporabljajo, da izsledijo premike ruskih sil. Zaradi teh in drugih pomembnih koristi na tem področju bo komisija pripravila predlog strategije vesoljske obrambe.
Izstrelišče na Švedskem je pomembno tudi zaradi okrnjenega sodelovanja z izstreliščem v Kazahstanu, kar je posledica vojne v Ukrajini. Prvo izstrelitev satelita načrtujejo v začetku naslednjega leta. V Srbiji je že drugič v zadnjih dveh mesecih prišlo do nesreče z izlitjem amonijaka. V mestu Pančevo, v bližini Beograda, je amonijak iztekel iz cisterne tovornjaka, zaradi česar so morali v bolnišnico prepeljati 10 ljudi. Večina od njih je imela blažje težave z dihanjem, dve osebi pa so oskrbeli s kisikom. Nesreča se je zgodila na parkirišču pred podjetjem Saga. Policisti in gasilci so evakuirali prebivalce iz okolice in zavarovali območje. Prva nesreča se je zgodila konec decembra, ko je blizu mesta Pirot iztiril tovorni vlak z amonijakom. Takrat se je zastrupilo 51 ljudi, dve osebi pa sta umrli.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Gospodarska zbornica Slovenije je izrazila zadovoljstvo, ker je vlada prisluhnila pripombam glede neenakopravne obravnave podjetij pri določitvi cene električne energije. Včerajšnja sprememba uredbe po novem zajema tudi tista podjetja, ki so imela v covidnem letu manjšo porabo energentov. Še vedno pa pričakujejo rešitev za velika in energetsko intenzivna podjetja, ki so iz uredbe izuzeta, pa so morala v zadnjih mesecih zakupiti električno energijo po enormno visokih cenah. S tem so postavljena v nekonkurenčen položaj na domačem in mednarodnem trgu. Pivovarna Laško Union je blagovni znamki pijač Sola in Zala prodala slovenski družbi Nika Bev, za katero stoji hrvaško podjetje Stanič Beverages. Kot so danes sporočili v Laškem, se bodo tako lažje osredotočili na pivovarsko dejavnost. Obenem so sklenili dolgoročni dogovor za nadaljnjo distribucijo znamk na slovenski trg. V Ljubljani je bil narejen korak naprej pri projektu izgradnje potniškega centra. Na javnem razpisu Direkcije za infrastrukturo je bil za izvajalca gradnje nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto izbran konzorcij podjetij na čelu z novomeškim gradbincem CPG. Ta je oddal ponudbo v vrednosti dobrih 40 milijonov evrov z DDV-jem. Železniški nadvoz je del projekta novega potniškega centra v Ljubljani. Ta bo po načrtih obsegal novo avtobusno postajo s parkirno hišo, komercialni del, poslovno stavbo, hotel ter nadgradnjo železniške postaje s pripadajočo tirno infrastrukturo in peroni. Širitev železniškega nadvoza se bo po napovedih začela spomladi in naj bi trajala leto in pol. Ostala dela naj bi stekla v začetku leta 2025. V zadnjih nekaj letih so inšpektori pri nas v nadzoru prodajalcev sadja in zelenjave na stojnicah odkrili več kršitev. V lanskem letu so zato z organiziranimi skupnimi akcijami nadzirali stanje na tržnicah z namenom preprečevanja kršitev zakonodaje na tem področju. Ugotovitve so inšpektori predstavili na novinarski konferenci, ki jo je spremljala Maja Morela.
Tržni inšpektori so preverjali prodajo sadja in zelenjave na stojnicah ob cestah. Glavna tržna inšpektorica magistra Andreja But.
To prodajo lahko vršijo trgovci na drobno, ki so registrirani za upravljanje dejavnosti pod šifro trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah živili, pijačami in tobačnimi izdelki ter kmetje v okviru osnovne kmetijske dejavnosti in pa dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Poleg dela na črno so preverjali tudi označevanje cen. Podjetje mora za blago, ki ga ponuja, vidno označiti cene in jih tudi upoštevati. Nadzirali so tudi izdajanje računov v skladu z zakonom,
ki določa, da mora zavezanec za opravljeno dobavo blaga ali storitev izdati račun, in sicer najpozneje takrat, ko je dobava opravljena in prejeto plačilo.
Opravili so 69 pregledov in ugotovili 19 kršitev ter izdali 10 plačilnih nalogov in odločbo o prekršku z izrekom globe. Predpisana višina globe je za pravno osebo 1000 evrov, za odgovorno pa 400 evrov. Kmetijski inšpektor Igor Hebat je povedal, da so lani pregledali 189 prodajnih mest na večjih tržnicah in v 30 primerih ugotovili nepravilnosti. V 4 primerih so ugotovili,
da so bile pridelovalne površine nepravilno vpisane v bazo podatkov. V enem primeru pa je bilo poleg omenjenih nepravilnosti ugotovljeno tudi, da živali niso bile pravilno evidentirane v evidenco rejnih živali. Zato je bila izdana ureditvena odločba.
Inšpektori Fursa so lani opravili več kot 250 nadzorov pri 113 različnih pravnih subjektih. Največ kršitev so ugotovili pri izdaji računov, zaposlovanju na črno in nepravilnostih povezanih z obračunavanjem DDV-ja.
Spolno nadlegovanje in nasilje je prisotno tudi v akademskem svetu. Kaj so pokazali rezultati raziskovalnega projekta Ljubljanske filozofske fakultete? Več o tem Ana Dežman.
Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič je v uvodnem nagovoru izpostavil potrebo po pravilniku, ki bo predpisoval postopek obravnave kršitev z področja spolnega nadlegovanja in nasilja.
In tudi v tem vidim pomembno komponento tega projekta, da širšo javnost, tako strokovno kot laično, ne samo opozori, ampak tudi senzibilizira na pojave nadlegovanja in nasilja ter s tem vsem privzgoji to ničelno toleranco.
Ministrstvo za izobraževanje je ta problem zaznalo kot pomemben, zato ga želijo obravnavati na sistemski ravni. Vodja raziskovalnega projekta, dr. Milica Antič-Gaber, je povedala.
Gre namreč za zelo aktualno tematiko in izkazalo se je, da odkar se v javnosti o tej temi govori več, je vse manj tabu, vse več oseb v svojem okolju, tudi akademskem, prepoznava primere spolnega nadlegovanja ali drugih oblik spolnega nasilja in zato je prav, da opozarjamo na to, kako pomembne so sistemske rešitve na tem področju.
Sistemske rešitve na tem področju bodo pomagale tako prijaviteljem nasilja kot odgovornim za to, da na te primere odreagirajo, zaščitijo vpletene ter sprejmejo določene ukrepe in sankcije. Pri tem jih še skrbi dejstvo, da analizirani pravilniki in drugi dokumenti na fakultetah ne omenjajo študentske populacije. Zato v zvezi s tem priporočajo, da jih oblikujejo. Da se bo oblike vedenj in ravnanj lažje prepoznalo in preganjalo, svetujejo, da imajo institucije jasne interne dokumente, s katerimi bodo posebej obravnavale ta problem.
V projektu so z Ljubljansko filozofsko fakulteto sodelovali tudi raziskovalke in raziskovalci z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Inštituta za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.
Šport začenjamo v japonskem Dzau, kjer se odvija svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske. Zmagovalka prve od treh tekem je Kanačanka Alex Ludit, ki je Kanadi prinesla prvo zmago v pokalu. Najboljša Slovenka je bila Nika Križnar, ki je tekmo z 228,6 metri končala na petem mestu. Ostajamo na snegu. Na prvi tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju, ki ga gosti švicarski Vengen, je zmago v superveleslalomu slavil Norvežan Aleksander Amod. Pred domačinom Stefanom Rogentinom je nabral kar 74 stotink prednosti. Na svetovnem pokalu v biatlonu v nemškem Ruhpoldingu pa ravno kar poteka moška štafeta. Slovenija nastopa v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Aleks Cisar in Anton Vidmar. Svetovno prvenstvo v rokometu se je za našo reprezentanco začelo vzpodbudno. Varovanci Uroša Zormana so včeraj zvečer namreč igrali svojo uvodno tekmo mundijala in prepričljivo s 33-19 ugnali Saudsko Arabijo. V tretjem medsebojnem dvoboju so jih na svetovnih prvenstvih po turnirjih v Franciji 2001 in Španiji 2013 tudi tretjič brez večjih težav premagali. Še skok čez lužo. Košarkari Dallasa so v ligi NBA tokrat gostovali pri Los Angeles Lakers. V razprodani dvorani so po dveh podaljških slavili zmago 119-115. Prvi zvezdnik teksaške ekipe Luka Dončić, ki je bil tudi najbolj zaslužen za to, da se je tekma prevesila v podaljšek, je dosegel trojni dvojček. Prispeval je 35 točk, 14 skokov in 13 podaj.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom z brniškega letališča. Duhovni vodja bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Odhod v soboto 4. marca, vrnitev v nedeljo 5. marca zvečer. Prijave zbira Kompas na 01-2006-111. Program romanja in več informacij na spletu ognisce.si.
Popoldne bo pretežno oblačno, ponekod bo pihal jugozahodni veter, temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in obmorju do okoli 12 stopinj. Zvečer in ponoči bodo v notranjosti Slovenije prehodno manjše padavine, do jutra pa se bo že razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 2, v alpskih dolinah do minus 5, obmorju okoli 5 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, popoldne bo precej koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13 stopinj. Še obeti. V nedeljo se bo povsod pooblačilo, na Primorskem in Notranjskem bo začelo deževati, pihal bo jugozahodni veter. V noči na ponedeljek se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo, meja sneženja se bodo jutra marsikje spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala burja, v ponedeljek čez dan pa bodo padavine prehodno ponehale. Še vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana oblačno 7 stopinj, v Kopru 11, Celje 10, Novo mesto pretežno oblačno 9, Nova Gorica 9 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 8, Maribor, Vrhnika in Kočevje 8, Logatec, Pohorje 7 stopinj, Kranj, Bovec in Metlika 6, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 5, Rateče 4, Babno Polje in Mežica prav tako 4, Kredarica pa pretežno oblačno minus 3 stopinje Celzija. Promet je seveda zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Vozite potrpežljivo in previdno. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V današnjem mozaiku dneva pa boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru o medvrstniškem nasilju s klinično psihologinjo doktorico Matejo Hudoklin, ki vodi Center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. V zadnjih tednih smo namreč bili priče več javno izpostavljenim primerom omenjenega nasilja. Ob 18. torej več. Ura pa je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.